Ma'lumki, gunohkorlarga Xudo quloq solmaydi. Biroq kim Xudodan qo'rqib, uning irodasiga amal qilsa, Xudo uni tinglaydi. Assalomu alaykum. Hozirgina siz tinglagan so'zlar kalomdan olingan. Bu bir tug'ma ko'rning din arboblariga qarata aytgan so'zi. Iso Masih bir tug'ma ko'rni payqab, uni shifolaganidan keyin bu haqida shov-shuvlar ko'payib ketdi. Ko'rni tanigan kishilarning hammasi undan bu haqida so'ray boshladi. U esa oddiygina qilib, Iso degan kishi tupukdan loy yasab ko'zlarimga surtdi va borib Siloam hovuzida yuvin dedi, deb gapirib berardi. Odamlar bunga javob topish uchun uni farzilar oldiga keltirishdi. Farzilar ham undan qanday shifo topganini so'rashdi. U ham boshqalarga aytgan gapini aytdi.
Farzilar esa bu odam Xudodan emas, chunki u dam olish kuniga rioya qilmayapti deyishdi. Gunohkor odam bunday ish qila olmaydi deydiganlar ham bo'ldi. Farzilar ko'rdan Masih haqida fikrini so'rashdi. Tug'ma ko'r kishi esa Iso Masihni payg'ambar deb atadi. Farzilar buning haqiqatlariga ishonishmay tug'ma ko'rning ota-onasini chaqirishdi. Ota-onasi kelgach, ulardan tug'ma ko'r bo'lib tug'ilgan o'g'lingiz shumi? Xo'sh, endi qanday qilib uning ko'zlari ko'ryapti deb so'rashdi. Ota-onasi javob berishdi. Bu bizning o'g'limiz. Uning ko'r tug'ilganini bilamiz, lekin qanday qilib ko'zlari ko'rayotganini, ko'zlarini kim ochganini bilmaymiz. U balog'at yoshida, o'zidan so'ranglar. O'zi uchun o'zi javob bersin deyishdi. Ota-onasini din arboblaridan qo'rqqanlari uchun ham haqiqatni to'liq aytmadilar. O'g'lining ko'zlari ko'rishiga kim sababchi bo'lganini ota-ona bilmay qolishi mumkin emas.
Ota-onasining qo'rqishiga sabab bor edi. Din arboblari bundan avval kim Isoning masihligini tan olsa, ibodatxonadan badarg'a qilinsin degan fatvoni chiqargan edilar. Din arboblari ko'zlari ochilgan odamning og'zidan "Yo'q, u masih emas" degan so'zni eshitish uchun ikkinchi marta chaqirdilar. U esa "Oldin ham men sizlarga aytgan edim-ku, ammo sizlar quloq solmayapsizlar. Yana nima xohlaysizlar? Sizlar uning qayerdanligini bilmaysizlar, ammo ko'zlarimni ochgan ana shuning o'zi." Ma'lumki, Xudo gunohkorlarga quloq solmaydi. Biroq kim Xudodan qo'rqib, uning irodasiga amal qilsa, Xudo uni tinglaydi. Agar u kishi Xudodan bo'lmaganida hech narsa qila olmasdi. Tug'ma ko'r bundan keyin hayotida nimalar yuz berishini bilardi. Uni oddiy odamlar sifatida Xudoni ulug'lash uchun ibodatxonaga kiritishmasligini, uni quvib yuborishlarini ham bilardi. Shunga qaramay, u jasorat bilan Xudoni ulug'ladi.
Tug'ma ko'rni farzilar o'zlari tomonga og'dirmoqchi. Isoning masihligini rad etishga majburlamoqchi bo'lishdi. Biroq ko'r ularga quloq solmadi. U haqiqatni aytdi. U nima o'ylagan bo'lsa shularni aytdi. Xudodan bo'lmagan odam Iso Masih qilgan ishlarni qila olmaydi. Biroq farzilar buni tushunishni istashmadi. Shuning uchun ham uni ibodatxonadan quvib yuborishdi. Buni eshitgach Iso Masih uni axtarib topdi. O'zini unga tanishtirdi. U esa Iso Masihga ishonishni aytib, unga sajda qildi. Azizlar, muqaddas kalomda yozilgan shaxslar hayotidan o'zingizga biror nima olishni istasangiz, bizning 3tw.najot.com va dilkashkuchukchanajot.com saytlarimiz sizga bu insonlar haqida batafsil ma'lumot beradi. Marhamat qiling.